Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, það er gott að heyra að hæstvirtur samgönguráðherra viðurkenni hér að almenna skattlagningu eigi að vera ræða sem eigi að koma í veg fyrir olíu- og bensínskatt sem eigi þá ekki að falla niður þegar vegaframkvæmdum ljúki eins og kemur fram í meirihluta áliti í umhverfis- og samgöngunefnd. Þar talað herra forseti, að þessi gjöld falli niður þegar framkvæmdum ljúki. Hvernig fer saman hljóð og mynd hér, herra forseti, þegar að hæstvirtur samgönguráðherra segir að sé að ræða nýja skatta sem að verði að koma inn vegna þess að aðri skattar að falla niður. Þetta einfaldlega þannig í dag á árið 2019 fær ríkið 80 miljardar vegna bíla en notar 29 miljardar 36% í vegina. Getum við kannski verið sammála það að nota þá skatta sem ríkið fær nú þegar af almenningi landinu algjörlega óháð tekjum og því rauninni kostulegt að tala að á morgun ætli ríkisstjórnin að kynna skattalækkanir á þá efnaminnstu í sömu viku og talaður skattahækkanir á þá efnaminnstu, algjörlega óháð tekjum. Hvernig ætlið þið að fara því að tryggja jöfnuð í landinu með svona skattlagningu?
Á svara síðar sinni